Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Výdavkové limity sa budú počítať podľa nových európskych pravidiel. USA zastavia delostrelecké dodávky do Izraela, ak zaútočí na Rafah. Dnes slávime slávnosť na nebo vstúpenia pána. Vítajte pri Infolumene. Vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Parlament koaličnými hlasmi schválil nové výdavkové limity podľa európskych pravidiel. Vláda si od ich prijatia sľubuje, že Európska komisia Slovensku uvoľní štvrtú platbu z plánu obnovy vo výške zhruba 900 miliónov eur. Na tento rok schválená novela stanovuje limit vo výške necelých 58 miliárd eur. Rozpočtová rada navrhovala limit vo výške 47 miliárd. Minister financií Ladislav Kamenický tvrdí, že výdavkové limity boli doteraz v slovenskej legislatíve upravené zle a ich dôsledkom by mohlo byť zadusenie ekonomiky.
A ja som o tom rokoval aj s komisármi, kde sme sa teda dohodli, že budú jedny pravidlá, budú platiť pravidlá Európskej komisie, ktoré boli v podstate odsúhlasené asi týždeň dozadu v Európskom parlamente. Čiže budeme, Slovenská republika bude jedna z prvých krajín a musím povedať, že aj ostatní ministri financií mi avizovali, že by radi zosúladili svoje pravidlá, lebo majú trojo pravidel, ktorými sa musia riadiť.
Podľa opozície, ktorá sa dnes zdržala hlasovania, sú nové výdavkové limity pre vládu v tomto roku menej nepríjemné. Nebudú ju nútiť tak šetriť, ako by ju nútili domáce výdavkové limity. Opozícia kritizovala aj to, že na finančný výbor nebola pozvaná rozpočtová rada. Poslanec SAS Marian Vyskupič preto prečítal počas rozpravy ich pripomienky k návrhu zákona. Podľa rady sa výdavkové limity oslabia a budú rizikom pre dostatočné ozdravovanie verejných financií. Zrušenie pôvodných stropov navyše podľa nej môže byť v rozpore s ústavou. Policajti dnes kontrolovali okolie základných aj stredných škôl po celom Slovensku. Po útorkových mailoch s bombovou hrozbou sa žiadna výbušnina nenašla. Prípad bude dozorovať prokurátor oddelenia závažnej kriminality generálnej prokuratúry. Hrozby sa prešetrujú ako obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. NAKA už včera zadržala 14-ročnú osobu v súvislosti s podozrením zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy. Podozrivý mal v útorok zaslať na jednu zo základných škôl v okrese Brezno výhražný e-mail o bombe. Pokračuje Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru.
Po vykonaní potrebných procesných úkonov vyšetrovateľ obvineného 8.5.2024 vo večerných hodinách prepustil, nakoľko vykonaným šetrením neidentifikoval žiadne dôvody na väzobné stíhanie obvinenej osoby.
Polícia v útorok zaznamenala vyše 1500 bombových hrozieb na základné, materské a stredné školy. Po dôkladných prehliadkách sa z hrozby nepotvrdili. Podľa polície išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o kybernetický útok. Aj dnes evakuovali dve školy v Banskej Bystrici, ktoré dostali e-mail s nahlásenou výbušninou. Opäť Zuzana Hrabovská.
Išlo o e-maily zo dňa 7.5.2024, avšak riaditeľstva uvedených škôl jeho obsah nahlásili na bezplatné telefónne číslo 158 dnes 9.5.2024. Keďže túto situáciu nepodceňujeme, príslušníci policajného zboru postupne aj tieto školské zariadenia prehľadali. Policajti školy dôkladne prezreli, reálna hrozba bombovým útokom sa nepotvrdila.
Krátko z domova.
Členovia ústavnoprávneho výboru dnes nerokovali o okolnostiach kontroly ministerstva spravodlivosti na najvyššom súde. Mimoriadny výbor iniciovali opoziční poslanci, no na zasadnutí sa nepodarilo schváliť jeho program. Na záležitosť sa chcela opozícia pýtať ministra spravodlivosti Borisa Suska a predsedu najvyššieho súdu Jána Šikutu. Vláda nesúhlasí s návrhom na vyjadrenie nedôvery ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Na odmietnutí opozičného poslaneckého návrhu sa vláda uzniesla na dnešnom rokovaní per rollam. O návrhu na odvolanie má Národná rada rokovať zajtra ráno. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová si chce predvolať herca Ľuboša Kostelného a šéfa SND Mateja Drličku. Kostelný vraj na Šimkovičovu verbálne útočil počas divadelného predstavenia. Slovensko nepodporí aktuálnu verziu novej pandemickej zmluvy. Splnomocnenec vlády pre vyšetrovanie manažmentu pandémie Peter Kotlár nechce podporiť dokumenty, ktoré by oslabili pozíciu suverénneho štátu. Definitívny návrh však ešte neexistuje. Ľudia bez práce v regiónoch sa od začiatku mája podieľajú na záchrane národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom národného projektu Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike. Projekt spustil rezort práce s ministerstvom kultúry na začiatku apríla. Šéf rezortu práce Erik Tomáš ho symbolicky odštartoval dnes na hrade Šariš vo Veľkom Šariši. Projekt bude trvať do konca roka 2025 a vyčlenených je naň 12,5 milióna eur.
85% z tejto sumy bude hradených z Európskeho sociálneho fondu a 15% spoluúčasť bude mať štát. Zamestname takto na všetkých hradoch spolu takmer 450 ľudí. Väčšina z nich je samozrejme nezamestnaných a časť týchto ľudí bude pokračovať z predchádzajúceho projektu. Konkrétne na hradoch vytvoríme 4 pracovné profesie alebo 4 pracovné pozície. Samostatný pracovník, pomocný pracovník, koordinátor a majster. Mzdy sa budú pohybovať od 750 eur, čo je v hrubom súčasná minimálna mzda na Slovensku. To je pre toho pomocného pracovníka až po 1350 eur, ktoré sú určené pre majstra.
Obnovovať chcú 31 hradov. Na hrade Šariš pracuje 24 ľudí a rozpočet pre tento hrad je približne 600 000 eur. Podľa primátora Veľkého Šariša Viliama Kala s jeho obnovou začali v roku 2011.
V roku 2011 bol tento hrad bol spustnutý, to znamená, boli tu samé kroviny, rozpadnuté hradby. Dnes stojíme pre signifikantným nejakým objektom, ktorý voláme donžon, z ktorého je vyhliadková väža. Kým v roku 2011 ho navštevovalo okolo 1000 ľudí, dnes nemá problém za rok ho navštíviť 30 000 ľudí. Čiže nie je to len o vytvorení pracovných miest, nie je to len o podpore hradu ako o takého rozvoju, ale popri tom sa začína rozvíjať cestovný ruch, ktorý generuje ďalší príjem pre celý región.
V roku 2011 sa do projektu zapojilo 50 uchádzačov o zamestnanie. V nasledujúcich rokoch ich počet významne vzrástol. V rokoch 2022 a 2023 zastrešovalo obdobný projekt Ministerstvo kultúry.
Cirkvi.
Dnes slávime slávnosť na nebo vstúpenia pána. Tento prikázaný sviatok pripadá na 40. deň po Veľkej noci a 10. deň pred Turícami. Slovo má Pavol Jurčaga.
Pán Ježiš sa na 40. deň po svojom skriesení posledný krát stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do neba a sedí po Božej pravici. Slovo má Boris Brutovský, kňaz pôsobiaci na katolíckom gymnáziu Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici.
Tento deň, ako ho liturgia nazýva, je dňom svätej radosti a vďačnosti, lebo Ježišovo na nebo vstúpenie je aj našim víťazstvom.
Udalosť na nebo vstúpenia sa hlboko zapísala do pamäti prvých učeníkov, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála. Peter Staroštík.
Je 40. deň po Kristovom zmŕtvychvstaní a cirkev nás pozýva k tomu úžasnému tajomstvu, ktoré chceme osláviť, a to je Ježišovo vystúpenie do neba. V dnešných skutkoch apoštolov budeme počuť, že Ježiš im zrazu zmizol spred očí, oblako zalhalil a odišiel, ale častokrát ich predtým pripravoval a dal aj prísľub, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
Viac o dnešnej slávnosti hovorí aj liturgista Štefan Fábry, farár farnosti Žili na Závodie.
Liturgické texty dnešnej slávnosti zdôrazňujú Ježišov druhý príchod. Znova príde tak, ako teraz vystúpil. Je tu aj aspekt trvalej Ježišovej prítomnosti medzi nami. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
Zajtra sa v mnohých farnostiach na Slovensku začína deviatník k Duchu Svätému ako príprava na Turíce.
Okolo 100 ľudí dnes prišlo darovať krv vrátane prvodarcov do pasturačného centra v Poprade, kde sa uskutočnilo celodiecézne podujatie Karlova kvapka krvi, a to pri príležitosti 33. výročia narodenia blahoslaveného Karla Akutisa. Súčasťou podujatia bola aj svätá omša v konkatedrále 7 bolesnej Panny Márie v Poprade, ktorú slávil spišský biskup František Trstenský. Nahrávala Mária Frisová.
Karlova kvapka krvi sa konala tretí rok po sebe. V predošlých rokoch ju organizovali v Kežmarku. V tomto roku nadobudla celodiecézny charakter, hovorí spišský biskup František Trstenský.
Hľadáme, ako spájať ľudí aj v našej spišskej diecéze. A chceme to robiť nie len na takej báze nadprirodzenej, že sväté omše a stretnutia takého duchovného charakteru, ale na tej ľudskej. A takým veľmi vysokým humánnym darom a prejavom takej vzájomnosti ľudskej darovanie krvi.
Ako pripomenul práve blahoslavený Karlo Akutis, bol chorý na leukémiu, ktorej podľahol.
Týmto spôsobom je pre nás inšpiráciou, že sú ľudia okolo nás, ktorí potrebujú pomoc aj takúto zdravotnú a možno nevieme nikdy v budúcnosti, či niekto z našich blízkych alebo my sami ju nebudeme potrebovať.
Svojím životom inšpiruje aj po smrti mnohých mladých, medzi nimi aj Tomáša Holického, ktorý prišiel darovať krv ako prvodarca.
To je také veľké pozbudenie pre mňa, že ako mladý človek môžem žiť svetosť a sa snažiť o to.
Medzi darcami boli aj kňazi, hovorí duchovný správca Centra pre mládež vo Vašci Ľuboš Laškoty.
Patrím medzi pravidelných darcov, teda aspoň sa snažím a byť pravidelný v tom darovaní, v tom nezišnom skutku lásky a ľudskosti.
Uzatvára Michal Biganič z oddelenia marketingu a komunikácie Národnej transfúznej služby.
Krvi nikdy nie je dosť, každá kvapka sa počíta. Momentálne začíname pociťovať mierny nedostatok alebo takto hraničný stav niektorých negatívnych krvných skupín, menovite A negatív, nulka negatív a AB negatív.
Dostupná zdravotná starostlivosť pre ľudí bez domova je prejavom ľudskosti a solidarity. Zlepšuje vyhliadky ľudí na dôstojný život a je často prevenciou invalidity. Jej nedostupnosť je pre štát zároveň drahé riešenie. Vyplýva to z odbornej štúdie, ktorú si nechala vypracovať organizácia Depol Slovensko. Jej cieľom bolo zanalyzovať zdravotný i finančný dosah jej limitovanej dostupnosti pre túto skupinu obyvateľov, informuje Boris Kolár.
Organizácia Depol Slovensko sa venuje pomoci ľuďom bez domova už 18 rokov. Jednou z oblastí je aj nedostupnosť zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova, s ktorou sa vo svojej praxi denne stretáva. Aj preto sa nechala organizácia vypracovať odbornú cost-benefit analýzu, ktorú predstavila v štúdii Nedostupnosť zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova na Slovensku. Dôvod vypracovania analýzy približuje riaditeľ Jozef Kákoš.
A my sme dlhodobo vnímali tak pocitovo, že tá prevencia dáva väčší zmysel ako riešenie už zdravotného stavu, keď je pokazený, pretože aktuálny stav je taký, že pokiaľ ste dlžníkom a nie ste ohrození na živote, tak vlastne dostupnú zdravotnú starostlivosť efektívne v súčasnosti nemáte. Až v momente, keď ste ohrození na živote, tak sa k zdravotnej starostlivosti dostanete.
V januári 2023 bola prijatá novela zákona, podľa ktorej by nárok na zdravotnú starostlivosť mali mať aj dlžníci, ktorí nesplňajú žiadnu výnimku, ale potrebujú liečiť chronické alebo infekčné ochorenie, alebo ide o starostlivosť súvisiacu s tehotenstvom. Analytik Martin Smatana.
Napriek tomu, že nemáme presne slovenské dáta, keď sa pozrieme na zahraničné štúdie či z Veľkej Británie, Kanady, Spojených štátov a potom aplikujeme na dáta Národného centra zdravotníckych informácií, tá náš dopočet bol, že ľudia bez domova čerpajú tú urgentnú starostlivosť niečo medzi 4 a 4,4 krát tak často ako zvyšok populácie.
Celú štúdiu je možné nájsť na internetovej stránke depol.sk.
Svätý otec František nedávno prijal správcov farnosti, ktorí sa zúčastnili na stretnutí farári pre synodu. Prítomná bola aj trojčlenná slovenská delegácia, v ktorej bol aj slovenský kňaz Ľudovít Pokojný. V rozhovore pre slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu priblížil toto stretnutie ako veľmi silné.
Mali sme všetci obrovskú radosť, že pápež nielen to, že nám dôveruje, ale on sa na nás obracia s tým, že chcem od vás vedieť, povedzte mi, čím žije Boží ľud. Je veľmi dôležité konzultovať našich otcov biskupov. To o tom sa nediskutuje, jednoducho je to potrebné a to sa musí. Ale pápež hovorí, že ja chcem počuť aj vás, lebo vy ste v prvej línii. Vy ste tí, ktorí na jednu stránku od biskupov počúvate tie usmernenia, ale na druhú stránku vy neustále počúvate aj radosti a bolesti, nádeje, sny, ale aj sklamania, aj niekedy aj zúfalstvo ľudí, ktorí sú na ulici, ktorí sú po domoch, medzi ktorými vy bývate. A ja toto potrebujem vedieť, čím tí ľudia žijú.
Podľa Ľudovíta Pokojného by sme sa na Slovensku mali otvoriť Duchu Svätému, ktorý vedie po synodálnej ceste.
Treba hlbokú spiritualitu. A tá spiritualita v zmysle hlboký duchovný život s Duchom Svätým. A nedá sa, že niekto zachytí hlas Ducha Svätého, ak s ním nežije. Ak nežiada ho o prítomnosť, o jeho slovo. Častokrát som si tak spomenul, že v tých našich farnostiach samozrejme sme zavalení mnohými prácami, ale zase na druhú stránku, koľkokrát prosíme Duchu Svätý, inšpiruj ma. Čo mám povedať s tými ľuďmi, ktorých dneska stretnem? Naozaj som zachytil to, čo si mi chcel povedať, alebo nám v tej farnosti. A toto je veľká výzva pre nás všetkých, pretože to nie je len o to, že farár bude dirigovať tých veriacich vo svojej farnosti. Si uvedome, že toto už ľudia nechcú. Ale ľudia chcú tam cítiť prítomnosť Božiu.
Americká komisia pre medzinárodnú náboženskú slobodu zaradila Azerbajdžan medzi najproblematickejšie krajiny, medzi ktoré patrí aj Severná Kórea, Čína, Saudská Arábia či Rusko. Spolu ide o 17 krajín. V druhej najrizikovejšej skupine sa poprvýkrát ocitlo Kyrgyzsko.
Správy zo sveta.
Izrael použil bomby od USA na útoky, pri ktorých v pásme Gazy umierali civilisti, vyhlásil americký prezident Joe Biden. Zároveň varoval, že Spojené štáty prestanú dodávať Izraelu ďalšie bomby či delostreleckú muníciu, pokiaľ sa rozhodne rozšíriť inváziu do husto obývaného mesta Rafah. Izrael označil toto vyjadrenie za veľké sklamanie. V boji s Hamasom chce pokračovať. Pokračuje Monika Majerová.
Americká administratíva v uplynulých dňoch pozastavila dodávku bomb, z ktorých zhruba polovicu tvoria silné bomby vážiace okolo 1 tony. USA podľa Joea Bidena nebudú Izraelu dodávať ďalšie bomby ani delostreleckú muníciu, ktorú Izrael v posledných mesiacoch v pásme Gazy použil, ak sa jeho vláda rozhodne rozšíriť inváziu do husto obývaného Rafahu na juhu oblasti. V takom prípade by USA podľa Bidena dodávali len obranu muníciu, napríklad do izraelského systému protivzdušnej obrany Železná kupola. Agentúry podotýkajú, že Bidenove vyhlásenia sú od začiatku súčasnej vojny v pásme Gazy doposiaľ najsilnejším prejavom nesúhlasu s izraelským spôsobom vedenia vojny. V pásme Gazy od vlanejšieho októbra, keď Hamas zaútočil v južnom Izraeli, zahynulo následkom bojov podľa úradov Hamasu už takmer 35 000 Palestínčanov, väčšinou civilistov. Teraz pozastavená dodávka zahŕňa podľa zdroja Reuters 1800 kusov bomb s hmotnosťou 900 kg a 1700 kusov bomb s hmotnosťou 225 kg. Tie prvé sú podľa New York Times jednými z najničivejších konvenčných zbraní v arzenáloch západných armád. Izrael ich podľa denníka aspoň v prvých 6 týždňoch operácií v pásme Gazy pravidelne používal v obývaných oblastiach, a to aj v tých, ktoré predtým civilistom vyznačil ako bezpečné. Minister obrany Lloyd Austin pri vypočutí v Senáte povedal, že momentálne prehodnocujú niektoré dodávky bezpečnostnej pomoci v krátkodobom horizonte v kontexte diania, ktoré sa odohráva v Rafahu. Šéf izraelskej diplomacie Israel Katz reagoval, že Izrael bude ďalej bojovať proti Hamasu. Podľa ministra pre národnú bezpečnosť Bena Gvíra si americký prezident Biden získa svojim krokom priazeň Hamasu. Podľa opozície za situáciu môžu kroky vlády Benjamina Netanyahua. Izraelský veľvyslanec v OSN Gilad Erdán označil postoj americkej administratívy za veľké sklamanie.
Rusko urobí všetko preto, aby sa vyhlo globálnej konfrontácii, ale zároveň nedovolí, aby ho niekto ohrozoval. Uviedol to ruský prezident Vladimír Putin. Vyjadril sa tak na vojenskej prehliadke v deň víťazstva, respektíve porážky nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne, ktorý Moskva oslavuje 9. mája. Pokračuje Jozef Pikula.
Šéf Kremľa Vladimír Putin vyhlásil, že Rusko urobí všetko, aby zabránilo globálnemu stretu, ale zároveň nedovolí, aby ho niekto ohrozoval. Ruské jadrové strategické sily sú podľa neho vždy v pohotovosti. Putin podľa Reuters tiež pred vojakmi na Červenom námestí uviedol, že Rusko nikdy neznevažovalo prínos západných krajín v druhej svetovej vojne. Zároveň však povedal, že dochádza k prekrúcaniu pravdy o tomto konflikte. Šéf Kremľa obvinil arogantné západné elity z toho, že zabúdajú na rozhodujúcu úlohu, ktorú zohral Sovietsky zväz pri porážke nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne, pričom podľa jeho slov podnecujú konflikty na celom svete. Vojenská prehliadka ku dňu víťazstva sa na Červenom námestí konala už tretíkrát odvtedy, ako Rusko vo februári 2022 napadlo Ukrajinu. Vzhľadom na situáciu však prebiehala čiastočne v obmedzenom rozsahu. Rusko napríklad predviedlo len jeden tank T-34, súčasťou bol aj prelet stíhačiek. Na prehliadke sa prezentovala aj ruská medzikontinentálna strategická raketa Yars, o ktorej v ruskej televízii povedali, že má zaručenú schopnosť zasiahnuť cieľ na ktoromkoľvek mieste zemegule. Na prehliadke sa nezúčastnili nejakí predstavitelia západných krajín, rovnako ako ani v predošlých rokoch. Prítomní boli len lídri Bielorusko, Bieloruska, Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu, Turkmenska, Uzbekistanu, Kuby, Laosu a Guinei-Bissau. Rusko na prehliadku, ktorá sa teraz konala 2 dni po okázalej inaugurácii Putina do 5. funkčného obdobia v úrade prezidenta, tradične pozýva krajiny, ktoré považuje za priateľské. Neúčasť však vopred avizoval arménsky premiér Nikol Pašinian, ktorý bol pritom v stredu v Moskve na regionálnom samite Eurázijskej hospodárskej únie. Dôvodom je spor Jerevanu s Moskvou, ktorý vyvolala skutočnosť, že ruské mierové jednotky nezasiahli pri vlaňajšej bleskovej ofenzíve Azerbajdžanu proti etnickým Arménom v Náhornom Karabachu. Ceremónie ku dňu víťazstva, ktoré zvykli tradične paralelne prebiehať aj v jednotlivých ruských oblastiach, teraz v mnohých z nich zrušili.
Krátko zo sveta.
Americké plavidlo s nákladom humanitárnej pomoci vyplávalo z prístavu cyperského mesta Larnaka a smeruje k dočasnému mólu v pásme Gazy, ktoré na tento účel vybudovali Spojené štáty. Ide pritom o vôbec prvú takúto zásielku, ktorá k novému mólu pripláva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prepustil z vojenskej služby bývalého veliteľa ukrajinských síl Valéria Zalužného a vymenoval ho za veľvyslanca v Británii. O tom, že sa Zalužný stane veľvyslancom, informoval Kyjev ešte v marci. Ukrajinský parlament dnes odvolal Oleksandra Kubrakova z funkcie podpredsedu vlády pre obnovu Ukrajiny. Ako pripomína agentúra Reuters, malo ísť o súčasť plánu rozdeliť veľké Kubrakovové ministerstvo na dve. V portfóliu súčasného rezortu obnovy Ukrajiny je aj rozvoj komunít, území a infraštruktúry štátu. Pri včerajšom útoku ruských síl na Ukrajinu boli vážne poškodené 2 vodné elektrárne a sú mimo prevádzky. Podľa agentúry Reuters to dnes uviedla štátna energetická spoločnosť Ukrhydroenergo, nekonkretizovala však, o ktoré elektrárne ide. Čínskeho prezidenta Xi Jinpinga privítal dnes na Budinskom hrade s vojenskými poctami maďarský prezident Tamás Šujok. Agentúra Reuters pripomína, že Maďarsko sa pod vedením premiéra Viktora Orbána stalo významným obchodným a investičným partnerom Číny v Európe, a to v kontraste s ďalšími európskymi krajinami, ktoré sa snažia svoju závislosť od tejto druhej najväčšej svetovej ekonomiky znížiť.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti absolvovali dnes do poludnia prvý tréning v dejisku majstrovstiev sveta. V ostravskej hale ho absolvovalo 24 hráčov. Chýbal iba útočník Miloš Kelemen, ktorý sa mal pripojiť k mužstvu v priebehu dňa. Po niekoľkohodinovej absencii spôsobenej menšími zdravotnými problémami sa do spoločného tréningu na ľade zapojil aj útočník Martin Pospíšil, hovorí asistent trénera Peter Frihauf.
Potrebovali zase dostať chlánu do pohybu po dni voľná, presu a on to vždycky ten prvý deň je taký chaotický trošičku, takže dostať zase chánom do pohybu a späť do systémových vecí, aby zase sa tá hlava nastavila, a samozrejme prešli sme ešte detaily, nejaké veci, ktoré sme potrebovali vylepšiť, a malo to tempo, chalani pracovali do.
Slováci odštartujú svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta zajtra o 16:20 súbojom proti Nemcom, útočník Juraj Slavkovský.
Treba viacej strieľať na branu, hlavne v poslednej tretine, a už len tie maličkosti, ale ja verím, že to vylepšíme do turnaja. Tak to bude iný zápas, začína turnaj a tam už musíme byť všetci pripravení na 100%, a každá chyba sa počíta, stojí veľa.
Hlavným trénerom hokejistov Dukly Trenčín sa stal Ernest Bokroš. Do najvyššej slovenskej súťaže sa vráti po sezóne, ktorej doviedol tým Vlci Žilina k postupu do extraligy. Vo funkcii nahradí Milana Bartoviča. Hokejisti Floridy vyrovnali stav série druhého kola play-off NHL s Bostonom na 1-1. V druhom dueli semifinále východnej konferencie vyhrali doma presvedčivo 6-1. Vancouver uspel v prvom semifinále západnej konferencie s Edmontonom 5-4. Skóre otočil 3 gólmi v tretej tretine. Slovenskí parahokejisti sa udržali v elitnej kategórii majstrovstiev sveta. V play-off dueli v skupine o 5. až 8. miesto vyhrali nad Talianskom tesne 2-1, keď sa o oba góly postaral kapitán Martin Jopa.
Skvele, prišiel som tu na to, aby som pomohol chalanom vyhrať tieto dva dôležité zápasy, čo sa podarilo. Je to úžasný pocit, a to, že tie góly išli z mojej hokejky, je super. A som sa to samozrejme rád, že ste tu moju pomoc, je vidno aj na papieri, ale na ten gól pracujú vždy všetci piati hráči na ľade, a dnes som tam dostal 2 skvelé prihrávky. A je to skvelé, že tak malá krajina ako Slovensko sa udrží v tej elitnej skupine.
Futbol. Futbalisti Realu Madrid postúpili do finále Ligy majstrov. V odvetnom semifinále zvíťazili nad Bayernom Mníchov 2-1 vďaka dvom gólom v závere. Úvodný zápas sa skončil nerozhodne 2-2. Vo finále nastúpi Real 1. júna vo Wembley proti Borussii Dortmund. Futbalisti Fiorentiny postúpili do finále Európskej konferenčnej ligy. V odvete semifinále remizovali na pôde Brúk 1-1. Úvodný zápas vyhrali 3-2. Vo finále, kde sú druhý rok za sebou, sa stretnú s lepším z dvojice Aston Villa a Olympiakos Pireus. Prvýkrát v ére samostatnosti nebude mať slovenská rýchlostná kanoistika zastúpenie na olympijských hrách. Miestenky na Olympiádu 2024 v Paríži sa dnes popoludní nepodarilo získať ani Samuelovi Balážovi a Kataríne Pečukovej. Baláž obsadil vo finále K1 na 1000 metrov na Európskej olympijskej kvalifikácii v Segede 4. miesto. Pečuková skončila na 500-metrovej trati 8. Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Danka Barteková obsadila 3. miesto v skýte na podujatí Svetového pohára v brokových zbraniach v Baku. Vo finále zostrelila 43 terčov.
Mám za sebou jeden asi z najťažších svetových pohárov za posledné obdobie, pretože som sem prišla do Baku s tým, že som mala dobrú formu, ale tá sezóna neprebiehala úplne podľa mojich predstav od začiatku roka. A strieľalo sa mi veľmi dobre na začiatku a napriek tomu, že sme tu vlastne zažili všetky 4 ročné obdobia od oficiálneho tréningu, mali sme tu výchrycu, mali sme tu dážď, mali sme tu zimu. Nie sme strieľali finále v tričku a za krásnych slnečných podmienok, ale napriek tomu sa Baku nezaprelo ako veterné mesto a bolo to pekne veterné finále.
Britský cyklista Mark Cavendish vyhral druhú etapu pretekov okolo Maďarska. Jazdec týmu Astana úspel v záverečnom špurte. Slovák Peter Sagan zo slovenského kontinentálneho týmu Pierre Baguette figuroval v dojazde v balíku, no do priamého boja o etapový triumf sa nezapojil. V nasledujúcej sezóne Svetového pohára alpských lyžiarov sa nebudú konať zdvojené zjazdy. Medzinárodná lyžiarska a snowboardová federácia chce ich zrušením zamedziť početným zraneniam, ktoré sa vyskytli v minulej zime aj v dôsledku nahusteného programu. Vo Val Gardene, Wengene či Kitzbühely tak na rozdiel od uplynulej sezóny pôjdu muži iba jeden zjazd. Vyplýva to z kalendára, ktorý schválila subkomisia pre alpský Svetový pohár počas mítingu FIS v Portoroži. Sezónu tradične otvoria na konci októbra preteky v obrovskom slalome mužov a žien v rakúskom Zeldene. Na začiatok sezóny chce byť pripravená aj slovenská reprezentantka Petra Vlhová, ktorá sa zotavuje po operácii kolena po páde v domácich pretekoch v Jasnej.
Počasie.
Po chladnom ráne nás zajtra podľa Petra Jurčoviča čaká relatívne slnečný deň.
Zajtra bude viac oblakov, už v noci by to malo začať pribúdať a potom cez deň od severu pôjde frontálny systém, čiže hlavne studený front nás zaujíma. Takže pravdepodobne ešte predtým, než v noci ešte bude malá oblačnosť, tak by mohli ísť teploty až na nulu. Horské doliny, samozrejme na juhu nie. Na juhu môže byť až do 10 stupňov plus, takže tu môžeme byť spokojní. A cez deň, no tak do 24, no ja myslím, že by sa to mohlo podariť.
Večerný program bude venovaný slovenskému kazateľstvu v 19. storočí. Reláciu História a my vysiela od 20. hodiny Mária Čigášová. A máme tu ešte jedno upozornenie. Zajtra o 12. hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky dvojminútovým stálym tónom. Na zvyšných elektronických sirénach bude vykonaná tichá technická skúška. Pekný večer v spoločnosti Rádia Lumen želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.